Der alte Rebbe sagt in Shulchan Aruch in Hilches Rish Hashone in Simen Tov Kuf Tzadik Zayins, Nummer 6. Sagt der alte Rebbe, Yesh Emrim She Mitzvo Lis Anes Berish Hashone U Bishabes Shuvek Mi Bechol Asar Asa Mitshuvo. Fran Asa Deyat Rish Hashone Dafen Fasten Vein Halocha Kidivreyem Elo Oso Lis Anes Berish Hashone Bishabes Shuvek Kmeisha also bishar Shabbos v'yemtiv. Punkt, wie sie fahren nach Chiyuv zu essen, Shabbos in Yomtiv, wie fahren nach Chiyuv zu essen, Rish Hashone. Wa afilu ro cholim ra, was jemult fast nun doch afilu Shabbos, ob reib sie gewinna sa cholim, was sofik le im hu mechalim bishem isani na lehem bishabbos, le is ane, um mitzvo lechel vilishtis vilismeach b'Rish Hashone. Kmeishen is baer besimen tof kuf pei alef. Wo steht in simen tof kuf pei alef? Is der alte Rebbe Shulchan Aruch simen tof kuf pei alef felt der simen. Es ist fahren aber in Gresen Shulchan Aruch und dort ein Rätsel wie Chlal nicht wegen Rish Hashone, es Rätsel wegen Erf Rish Hashone. Die meiste, was dort steht in simen tof kuf pei alef, sehen wir, als es steht, als Mechapsin und Mistaprin, Berf, Rish Hashone, weil es Ayontev, darf man sein Schrein und Schein, aber nicht wegen Essen. Es kann sein, es hat Toast Fuß, es darf sein Tovkuf Pei Gimu. Wir sehen, der alte Rebbe sagt, es ist ein Tovkuf Pei Gimu, als Rish Hashone führt man sich am Ehes, Bosser Schomen und Dwasch und Cholmini Metike, Kriche, Hethei, Hashono, Azeis, Metsuko und Schmeino. Und wie steht in Ezra, wie das Ezra gekommen von Golles, und dann geboren dem Isamigdosh, hat er es geendigt, war Rish Hashone, hat er gesagt, dass Rish Hashone soll seine Yontev, sein Ichlu Mashmanim und Stum am Takim. Seht man davon, als Rish Hashone darf man nicht fasten, noch man darf essen, Ichlu Mashmanim und Stum am Takim. Das ist bepaschtes der Ding, was der alte Rebbe sagt, da, in Tomen Tufkuf Zadig sein, als sie fragen, zwei Dinge sind im Meg fasten oder nicht fasten, wie bald das steht, ich lume Schmeine und Stum am Takim, und dafür soll man besser nicht fasten. Ich höre das im Ganzen nicht verstandig, wir haben noch Adin in Shulchan Aruch, als Shabbos und Yontov und Rosh Hashone, ich frage nach Chiyuv von Suudas, essen zwei Suudas. Shabbos darf messen drei Suudas und Yontov darf messen zwei Suudas. Ist doch fahren nach Chiyuv zu essen Suudas. Ist von wo es darf nun kommen zu Ichlu Mashmani und Stum am Taki mit Psarai von Ezra. Wo ist der Dina, mit darf essen die Suudas Shabbos und Yontov? Ist das das gleiche Nonip von Hilchitz Shabbos in Simen Reish Mem Beise Nummer 2? Sagt der alte Rebbe in Shulchan Aruch, Schnei Dvorim nisparshu b'Shabbos al yedei ha-Neviim, v'heim kovet v'einek, shenemer v'koros al Shabbos einek, nigdei shadshem mechubot, darf sein einek und kovet. Das ist doch mit Divrei Sofrim, weil das ist in Neviim. Aber ikon min ha-Teiro, das ist schon in der Städtchen, in der Teire ha-Remes auf dem, Der Meile in der Sardin mit der Teiro muss man essen des Udes. Sie hat Schabbos bichlau mikroi Kedesh. Was steht bei ihm als Schwi, Schabbos, Schabbos und Mikro Kedesh. Ist Yontev ist Mikro Kedesh und Schabbos ist Mikro Kedesh. Und Mikro Kedesh heißt Kovid und Einig. Der Meile darf man essen des Udes. Ich bin der Teiro. Noch später bringt der Europa zweite Dehe. אז ויש אמרים שמיקרו קדש הוא לקדשה באיסו ארסייס מלוכה. מה שאין כן דחיוף נסו דשאבס יונטב, הכובד בשאבס ויינטב, העינג בשאבס, הם מדברי סופרים. דוזוס מולרם תזרוק פון מיקרו קדש, זה סנור האסמכתה. אבל דריקר דינים יש דברי סופרים, וזה זה שטייט אין נביאים, אז קרוס על השאבס עינג, בגלי ששם החובד, בגלי ששם אין יונטב. Haben wir da zwei Dias. Ein Dias, die Sudas Shabbos und Yontev ist Minatero, Mikrokedesh, Die zweite Idee ist noch mit der Rabbonen. Wie bleibt die Halloche da? Sagt er nicht la Halloche. Er bringt noch herab zwei Ideen. Aber wir will wissen, was bleibt la Halloche, zieht die Sude seinen Minatero, damit der Rabbonen ist das der alte Rebbe Masbir in Simentov Kuf Hoftes in die Dinen von Yontef. Hebt er dort nun, wie mir seht, dass er ein Geschehen, die Mitzvah lechabe, das er Schabes und Laango, kach jo kol jom im Tevim, die Nehmer, die Gdeish Hashem Echubot, mir ist auf alle jom Tevim. Und kol jom im Tevim, nikru beim Kedesh. Was ist einig, die Chayev Odom lechet, bechol jem, Tev bei Sehudes, achas bei Laila, achas bei jem. Aber wir will sehen, dass Rosh Hashanah ist Eichet, dort steht Eichet Mikro Kedesh. Ich sage dir gleich in Sif Hei, auf dem zweiten Seite. Beis Mitzvahs Eilische im Covid, wer einig heim Neg ist, gam kim Rosh Hashanah. Schei mir mehr bei Mikro Kedesh. Aber leine Neg ist Becheile Shalmed, ja wollt ihr nicht auch in Mikro Kedesh. Kommt doch aus, dass ich fahre nach Chiyuv zu essen, die Seudes, Shabbos und Yonte von Rosh Hashanah. Noch von deswegen ist noch gebracht in Rechman Beis 2D, zwischen mit der Terra, zwischen mit der Rabbonon. Sogt er, wenn es bar, wenn es immer Rechman Beis, ja, Covid weinig, mit Ivri Sof, mit was mit Ivri Sofrim, um für euch mal die Idee an der Wim. Mal schenken, der Mikrokedisch, was er hebt dann in Sif Alef, das ist nur was macht. Alkohol, Ponim, Semir, Sif Han 2D, zwischen mit der Reise, zwischen mit der Rabbonon. Aber noch alle Dees ist Frau nach Chiyuv zu essen, nach Sude, und wer ist Masbir in Sif Dalet, wie Iker HaSehudo, hu Alechem Asher hu Eichel, lefirach zorich Lizoyer, she Eichel bechol Sude, Pas, Jezem, Kibetzem hat. Dies Kibetze ist Achilles Arai, und er darf essen, dass Sude ist Kwa. Seten die ganze Machleke, es ist Zisa, die Reise, Zisa, der Rabbonon. Und die Halloche bleibt, dass er der Rabbonon, wie bald steht, dass er in Nevim. Aber Achiev Sude ist voran. Bei Mele können wir doch nicht fasten. Ist verwusst, dass der alte Rebbe kommt zu uns, wenn Tov Kuf Zadig sein. Wenn er sagt, wir sollen nicht fasten, er bringt er auf die zwei Dees, die müssen merken, dass wir sollen fasten. Er sagt, wir sollen nicht fasten, sagt er, warum sollen wir nicht fasten? Weil sie fragen, bei Ezra steht, ich will mich machen im Sturm am Takim. Das ist ein Drusch, ein Remes, was man lernt auf von dort. Der Pfarrer ist ein Bosser Schomen und Jain Joschon, die müssen lassen Geschmack der Sachen in Rösche Schonen. Warum sagt er nicht dem Chiyuf, was sie fragen nach Chiyuf, zu essen nach Seude? Oder mit der Tere, oder mit der Rabbonen? Auf zu verstehen, das geht er zu in Simen Toin, Simen Reichmen Beis, noch am Musger, noch am Schure zum Zof, von Sif Alef, geht er zu noch am Schure. Wir werden sehen, was er sagt dort, weil wir verstehen, wie er sieht, der alte Rebbe guckt auf dem ganzen Chiyuv von Essen Seudes, Yontev Reiche Schone. Sogt er Avol, ho einig, war Simche bei Yontev. במחל ובמשתה, הוא מן התירה, שתהיה לך ושמחת בחגך, לא עושים מן התירה. ווס וילדה אל תראה בדו זוגן? ארדו שמאסבר גבזן נסיפרן צווי דייס, צי דחיר סעודייס מן התירה, עודו מדרבונן. Was geht dazu mit dem Mol, dem Chiyuv, von Somachto Bechagecho? Der Somachto Bechagecho, das ist eine Mitzwe zu Semer, sein Bechagecho, das war doch nicht kein Schaches zu der Sude. Ich verwusste, dass da, wenn er redet wegen der Chiyuv Sude, zu sie mit der Tere, zu sie mit der Rabbonon, sagt er, als der Chiyuv Simcho ist mit der Tere. Bald werden wir sehen, werden wir bald sehen, wie der alte Rebbe lernt den Dien von Simche. Und wir werden sehen, dass das Wort der Scheich ist, Eber Azei, Eidach Simche, Eidach Chiyuv Chir. Eber Simche ist mein Atero, wohl doch gedacht sein, als der Chiyuv Sude ist mein Atero. Mein Doktor, wenn er in Simche, du bist aber einer nicht mitbringt. Bei Meile sagt er auf dem, als er die Maßbar sein, dass in Simentov Kuf Hoftes. Wo sagt der alte Rebbe in Simen Tovkuf Choftes, in dem letzten Seif, in Seif Wof, sagt er, wie jesch bechelamed Maschein berisch Aschone, wo hu schekol Schive Semeh Amish, a Pesach, a Schmene Semeh Chag, wachem bejentiv, schlazeres, chayev, odom li Semeh, vatevlev, hu vona ve ishte, ubne beise, vichelanil vimelov. Vesim chozui mitzvah sese min atero, שנאמר וסמכתם בחגךו, אובר כנסודר נשתוק עם חיוב חיל המאיר. מבולדיקנט מיינן אז דר חיוב, שמחה הגית החיוב אבדי סעודר. זוג תרנין, ריש השון היפרן החיוב סעודר, ונשכן שמחה. ומחל המאיר יפרן החיוב שמחה ונשכן סעודר. קום תחויס אז לפייל אז ריש השון היפרן החיוב פונסעודר. Von deswegen sagt der alte Rebbe da in Reichen Beis, dass sie fahren als Wore zu sagen, als der Chiev Suhuda nimmt sich von die Simche. Der Pfarrer sagt er in der Muske, als nein, Süde Simche ist etwas anderes, wie die Maske sein und auf Kuchhof des. Sie will gekannt sein als Wore, als der Chiev Suhuda bei Yontev ist von der Mitzwe Simche. Und lefi dem wird gewesen als verstandig, weil Simche in die Stoberische Schöne is bemele is rische schon in token khief so das ba vorn das der alte rebe dorten as nein sim khiz nich kin moker af so de da far is rische schon fran khief so de u khalame et nich ma schein kes vo gven as vor anders as der khief von so des jont der nemt sich von sim khe was ei berazei vol dit ze kumen as rische schon is nich token khief so de Is jene Dehe, was halt in, als nicht stock im Chief von Sude, Rish Hashone, und mit kein Fasten, halt das den, der Chief von Sude, von Yontef, nehmt sich nicht von Mikrokeidisch. Nehmt sich von Vos, nehmt sich von Simcho. Der Pfarr ist Yontef an der Chief von Sude, und Rish Hashone, nicht stock im Chief von Sude. Hoor das eigene Svore. Puh, einteitschen was dort nimmt, auf die Zadig sein, retter wegen Asa Schitte. Aber wir sollen sagen, als Rishashone ist nicht Tok in Chiyuv Sude. Und auf dem sagt der alte Rebbe, von deswegen soll man nicht fasten, weil es steht, ich lume Schmanim und Stum am Takim, soll man Savi sein nicht fasten. Aber kein Chiyuv Sude ist nicht Tok. Die Chere, das ist Pshat in dem alten Rebbe. Aber wie kann man allein aus Cheshben an Asamis und sagt, der alte Rebbe sagt das doch nicht. Wetten sich zutragen, wetten sehen, der alte Rebbe ist Maas, Biradosi, ist die Schiete. Die, was halten, als wir merken, Fasten, Rosh Hashanah, sie halten, als der Chiyuv Sehuda nimmt sich nicht von der Rabbonen, von der Versoffer, von welcher Mechubet. Sie nimmt sich von dem Chiyuv, was er steht, was er macht, aber er geht um in der Sehuda. Der Meile ist Rosh Hashanah, nicht Tokin Sude, Kichiv Sude. Der Meile, mag man fasten. Shabbos nimmt sich aus von den drei Sudes, nimmt sich von Ich Lua Jem, von anderen Sachen, eben sie nicht von Mikrokedisch. Und bei Cholif steht da, wer Koros aller Shabbos einig. Wegen dem nicht Tokin Shaila, Shabbos ist Frana, die von einig, wo das ist die Sude. Yontef steht doch nicht in einig, steht wie der Knesh Hashem Echubet, lernt man Europa, als Yontef ist irgend von einig. Und von dem nimmt sich die Sude. Jene Dehe halt nicht das sei. Jene Dehe halt, als die Chue Chief von Sude, das Jontef nimmt sich von Simche. Bei mir ist Rosh Hashanah, nicht da. Aber Chalamed ist nicht Mamesh. Sie macht da, dort ein Wesen von welchem Tam, halt man als dort nicht mehr Chief gewinnt, nicht bei Jontef, hat man nicht mehr Chief gewinnt, die Sude. Also ich darf mir sagen. Wo sagt das der alte Rebbe? Sagt das der Gold der alte Rebbe in Hilches Birkas am Osen? Da in Hilches Shabbos und Hilches Yontef bringt nicht jene Dehe. Weil die Aloche bleibt sich nicht wie jene Dehe. Die Aloche bleibt sich also, dass sie die Reise von Mikrokedesh oder sind der Rabbonon von Vekrosala Shabbos einig, wie Gdisha Shem Echubet. Aber sie fahren als Adeye Eichet Und wir kommen zu Hilches Birkas am Osen. Dort ist eine Gehe, dem alten Rebbe, Masbos und die Dehe. was ist ne gehe, dass du Hilches Birkes am Osm? Weisen mir Adina, beschass mir Bench, darf mir sagen, Rezei, Shabbos und Yalaviyove, Yontef. Wie er mir hat vergessen, sagt mir Rezei oder Yalaviyove, darf mir Nieberbenchen. Wenn darf mir Nieberbenchen, wenn sie fahren nach Chiyuf, von der ersten bis Jude. Maschenke, Reschchedesh und Chalameye, was nicht Toki Chiyuf, Sude, jemal darf mir nicht Nieberbenchen. Wie ist Rish Hashone? Lohm ihr sehen, wo der alte Rebbe im Masbir in Hill in Simen Kuf Peches glacht zum Onik. In Sif Yud. Sog der, als der, das, was mir darf, über Menschen beschafft, mir vergesst, sogen, erzählen, jale wie Awei. Kol ze beshabes wie Yomtev shel Sholosh Regolim. Aber bechele shel Med, wer ish Chedesh, wer ish Hashone, אם לניזכרת שהתחיל ברכס הטבע המתי ואין החזר. מפני שברכס המוזם ביום ממילו היא רשוס, שאמרו צועך על פרס וקייצה בן כדי שלאיסנה, הוא נרמוז נשת אסן כסעודה. אי ראש השונה דחיונתה ונפץ נסעודה, ומרפס כאן הוא דחזר, בנתוף כפרפטס הראשונה זה ירד פרן החיוב, ובראש השונה יש מתירן אפילו לאיסנס. ואף שאין דבריהם עיקר, מכל מקיים הסיכום צו זוגן איבר מנשן, איז מתצופק, נשתרנגן, סופק ברוכה, איז רששונה פעל לזמחי שסויין הדייה, אז רששונה אין איתו כאין חיוב סעודה. דוידס נגר, ובלת דוידס נגר למעשה, שטוב צריך לך הגבלת, וכן זיין הרששונה אין איתו כאין חיוב, פעם עזול נשען כאין חיוב. Stellt sich der alte Rebbe weiter und da ist ein Masbir, die dritte Dehe. Die Dehe, was in Tovke Froftes und Reishman Beis, bringt sich mich lau nicht, weil mir passt nicht wie die Dehe. Ob er da ist nicht gehe, weil mir will Chetsche sein, sagt er es die Dehe. Wo sagt er? Mashehen kem beshabosses ve yomim toivim shal sholesh regolim, shu chayev lechel pas shemevochen ala birkas amosu. Favos? שבשבת נאמר וקרוסו לשבת עינג וביינתב נאמר ושמחת בחגך ואין עינג ושמחה בלי אכיל הסלחם שקייבם עליו סעודה שהלחם הוא עיקר הסעודה שכל סעודה נקרא על שם הלחם היסדוס אז אם מזולרנם ודיד דייד עשה הראש במילה ותוסקו מנת רששוני נשתוק עם חיוב סעודה Is there noch ein Name in Hilches Shabbos und Hilches Yontef bringt er und teitscht er nicht, du ist das? Weil das ihm nicht gegeben, weil mir passt nicht wie die Idee. Mir passt das Rische schon in Sehret vor einer Chiefsude. Aber da bist du, es kommt ein Schasch, Benzel, der Wattolle, ist mir Chiefs zu jener Idee. Aber ist Chiefs zu jener Idee, muss er mal für sein jener Idee. Bei Meile versteht man an die Frauen, die dritte Idee, was der Fari sagt er in Tovkuf Zadig Zayn in Hilches Rish Hashone als sie fragen an Deja als man darf fasten Rish Hashone man darf nicht essen die Sudas als sie fragen als Achiv von Essen die Sudas ist nur Yontev mit Zad Zimche und Shabbos mit Zad Einek und Rish Hashone ist nicht drin Und als sie passen der alte Rebbe in Siddereich. Aber sie fragen nach Hazore, was passen in Sidder, nicht Punkt wie in Shulchan Aruch. Was ist der Chilek, wie der alte Rebbe passen in Shulchan Aruch oder passen in Sidder? Haben wir jetzt gelernt, in Shulchan Aruch, als bei Rish Hashone, jesh Matirim, ist der Fahre über gebencht Rish Hashone und nicht gesagt, Jala wie Jove, darf er nicht über Menschen. Ich stock hier gelijk von bei Tag bis bei Nacht. Fa was? Warum hat er gesagt, dass die Schitte halt, dass Rechechon in Tag hier hilft so das? Was in Stock hier sind, hier Rechechon? Kommt aber in Sider, wenn wir sehen, wie der alte Rebbe Pasken in Sider, in dem letzten, in Piskia Sider Nummer 8, in Seder Birkes am Mosen, sagt er, als Kohl sei dort, was er sagt dort in die Brüche, von, was er geht zu, eben der Mann zu fahren, Kilmativ am Metiv, so, das, was man sagt zu jener Brüche, ist, dass er zu dem Mann fahren, was er tun geben, Birkas Ativ am Metiv. אבל אם נזכר אחר שהתחיל ברכס הטבע המיטיב, אפילו ליאמר על הטבע סבורך בלבד, צריך להחזיר לריש. באמת דברים אמורים בשבת, זה יהיה עם טיב של שלוש רגולים. אבל בחילה של מייד וריש חידה שנשתוק עם חיוב צועס מסעודה. איזה דבר איזה לנזכר עד שהתחיל הטבע המיטיב, אין חזר. וכן בסעודה שלישה של שבת ויינת וסיכת נשתמם משחיר צועסן אגן צסעודה וצפנת לחדזן דו זו נשתיבר בנשן וכן בריש השונה ביים אבל בליל ריש השונה חייזר פרו זו לא בנחת חייזר זיים ודחוק ירד עדי שיטה הלט עשי נשתוק עם חיוב סעודה ביום בריש השונה איפה זה חלק מתוק בס בנחת
Was?
Nein. Schabes. Gut, aber ich berechne. Ich berechne nur das Sünde. Da versichere ich nicht nur das. Nein. Steht der von Fass? Ist dem Bier, als er wird sein, zurückgehen in Simen Tovkuf Zadig sein, in Nummer 8. In dem zweiten Sief, Sief Hei. זוקט רב דם יש אמרים שקבול ביודום שהמסענה פעמחת בריש השונה טיינס חלין אם הויה ביים ריש של ריש השונה צורך ליסעני שני היום של ריש השונה כל יומוף זוקט רב אל אוסו ליסענס בלילי של ריש השונה כמי בשער יום תיב פרבוס ולפיל בשעס אמר אינר חאות החולם was er ist mechuyev zu fasten darf er fasten ob er tog sah sah tonnes von bei tog allein nicht dass er wird tische war mit dem Kieper bei Nacht darf er nicht fasten keder kol teines chalein sie misan im erle bei jeb bei mir lekum tois als er viele die was führen sich ja fasten ist ja schon ist das nur bei tog und nicht bei Nacht ist ein hohen Name wir haben früher gesagt dass die was halten am Imek fasten in der Früh זה הלטן עשה לך תחיל לנשתוק עם חיוב סעודה בריש השונה ומילא איזה נשתוק עם חיוב סעודה בריש השונה ניש בי תוג וניש בי נחת ולפי דמות בי נחת תכת ניש גדפת איבר בנשן ונדפר פסקן דה אלטר רבין שלך נורך בי נחת דף מנכת ניש דיבר בנשן ועל מיר זה ננחי שצויין הדייב עשה הלטן בריש השונה ניתוק עם חיוב קונטור ברנסידר נזוק נאי מיר פסקן ניש ויין הדייב mir pas kenen doch as jo fan achiv zersten nochos di bald si fran am minhek zu fasten is zu de minhek vom fasten seine mecheches zu jener dee der minhek zu fasten is bei tog is bei tog is mecheches zu jener dee bei nacht ey noch ein name jener dee halt am minhek tag achiv zude aber mir sind mecheches zu jener dee bei nacht di bald si nicht tog im minhek ומילא קומטויס למסקונה הזה אז להלוכה בלייבת מלרנטוב דמחיף סעודס יונטב פון מיקרו קדש עודר מנטרה עודר באסמכת ומלרנטוס הרוב פון וקורסו לשבס סדניק בגביש השם מחובוד במילא פרנחיף צועסן סי שבס וסי יונטב וסי רששונה פון דסווגן בשעס, ארצ'ן גיבנצ'ן פרגסן יאללה ויובי, ימול, דחייב יש בי דסודס. ופונג וי אלו יונטב. פונג וי אלו יונטב, מיקר קדש יש אלו יונטב, זה אלו מזח. נותק יחילק, אי מלארם פעם מיקר קדש, שתית מיקר קדש בי יונטב, ושתית מיקר קדש בי ראש השונה. פרבוס אין סודה, פרצוק ידן שבס אין סודה, ידן יונטב אין סודה, זאת נספרן צווי סודס, בי נחתם בי תוג, זה עוד בלחש ששון, זה נותק יחילק. ספרן עובר הדי, אבס הלט, אז נאי, מלארם טופ די סודס, חיר סודס יונטב, ניש פון לקדש השם החובוד, וניש פון מיקר קדש, נופון שמחה שאין שמחה אלא בלחם. במילא יפריש השונה, נשתוק אין שמחה, אז נשתוק אין חיר. mir seine nicht recht es zu die Idee aber wie bald ist er von einem Minig was andere fasten bei Tag ist der Insrich inschlochen noch sagt der Rebbe mir soll geische sein auf die Idee sei bei Nacht sei bei Tag weil die Idee halt dass sie nicht stark gehilft sind nicht bei Nacht nicht bei Tag Maschenke wie Sidus, hat er müssen Trächtig auf die Dähe, darf gedorken, wo sie fahren am Ende, haben wir fast, und fast, nicht nur bei Tag. Von deswegen ist Fran Legabe, haben wir vergesst, die alle wie auf ihn, ist Fran Achillek zwischen Rishashone mit Rishchedesh und Chalameid. Agam, wir haben gedacht, wir benchen nicht über in alle drei, Alkoholponi bei Tog. Von deswegen Fran Achillek. Was ist der Achillek? Der Achillek ist, בשעס מצא דמנט, פאר הטבע המיטיב, זוקטן דוטן בורך, השם אשר נוסן יום טבעים, עודר דיאנדר בורכס. יספרד אין דם החילק צבישן שבס ויונטב, וצבישן חלומד ומריש חידש. שבס ויונטב זוקטמן, בורך אתה השם מקדש שבס. נהיפטון מתבורך ומאנדיק מתבורך. זו בזך יונטב. מה שאין גרש חידש ורשש וחלמד היפנו מתברוכה ומאין דקנש מתברוכה ויש דדים פרש השונה ברש השונה ברנקטר נלטן רבן צווי דייס אין דייה ובלצי נתוקים חיוב איבר בנצ'ן איבט מנדויכת נשוגן כנדלת תברוכה הצווי דייה אז אלכול פוני בשכנו זו קצת איבר מיטיב זו רש השונה זו מזוגן מיטה או יספיר Was ist der Chilak zwischen Rosh Hashanah mit Chalameyed? Wie bald das, was mit Firtu ist, Boruch, hat er schon mit Kadash und Shabbos? Das ist nicht wie bald mit auf Ibermenschen. Das ist wie bald, dass mit Zatok, was mit Ton ist, dann kommt ein Loch, sagt man auch ist für Rosh Hashanah, sagt man echt nicht, dann kommt ein Loch. Der Fahr ist Shabbos und Yontev und auf viele Sude Schlichis und auf viele Rosh Hashanah, is the bishaf ben shtiber dat man sorgen bo hat a schem dort jemma ze korn zu wissen noch nicht wie sehre mir so sagt er as der selber din is a fille in kipper da kommt der rein in kipper esst man doch nicht aber wie sie fragen nach hele da verressen oder a fille bei jeder rein im stub fragen kinder Farba Mitzwe, essen sie. Eber sind schon gegierlich genug und sie benchen jeden Tag. Benchen sie in Kippereichet. Dafen sie sagen, jalle wie Ovi. Bald sie dafen sagen, jalle wie Ovi. Wir sind vergessen, sagen jalle wie Ovi. Ist über Menschen darf man nicht. Was ist ein Stück Gehirn zu suchen? Wenn er heil hat, er ist ein Kotten, erst er. Aber wie ist der Mann Fahrrad Eva Meitiv? Ich passe unter der Hatchille in Schuchen noch, darf er sorgen die Brüche, und nun ist für den Bruch hat Hashem mit keinem dort ein Melech, die ganze Nusser. Später sagt er, als von deswegen soll man nicht sorgen die Brüche in Kippur. Hagam in Kippur sagt man nicht, Jalle wie Ovi, Aber von deswegen soll man nicht immer sagen, die Brüche. Von was soll man nicht sagen, die Brüche? Er ist doch. Darf er doch sagen, die alle wie Jove. Ich lasse mir sehen, wie der alte Rebbe sagt, das da, in Kuf Peches. Ich bin doch nicht hier zu tun, aber ich sage, er ist, sagt er, die alle wie Jove. Was ist ein Jontef? Bei mir darf er nicht immer Menschen. Das ist doch nicht hier zu tun. Aber bis er sagt, der Mann zu fahren, der Mädchen, kann er sagen, die Brüche? Punkt, wer sagt, dem Jalle wie Jove, sagt er die Brüche?
Also,
wie man macht, ist Kiddisch? Balten sie wegen Kiddisch und wegen dem. Und wie der Loch alle Meisse ist, wie das Kinder essen, sagen sie Jalle wie Jove nicht? Jalle wie Jove. Balten sie, sie fahren andere Dinge in Sachen, dann balten sie.
Die ganze Sache ist wie Kino.
Farvos, aber du bist ein Mechanik, bist ein Mechanik. Das ist ein Chilak. Doch hat sich die in Schronor hat sich ein Gachele. Aber du hörst, selbe selber Kinder. Sogt er in dem letzten Ketter von Kuf Piches wie Yeshemrim, Shechele, Sheochal bei Yema Kippurim, ein Imaskir, Klal, Shel Yema Kippurim, Bebirka Samozen, Afilu Lachat Chile. Kmei Sheizbaer, Besimen Tofer Yishut Ches. Ve Yashlochus Ledivreyem, שלליכניס לסופק בוחן לבטול ולעבורך כלל ברכס אשר נוסן עם שוכח ילו ויובה נוסי סעתי מסכונה פנמלטן רבן אז ארדף זוגן ילו ויובה אבל איברט פרקסן זול אר נשתיבר זוגן דיברוכה בנצ'ן דאפר זיכר נשתיבר בנצ'ן נרפילה דאפר נשזוגן דם איבן דיברוך עתו פאר בירקס הטבע המיטיב ובעל ציפרנה דייה מדף בכלל נשזוגן כי יאללה ויובי פרבוס ובעל צי נשתוק יחיב צעסר סנור הרסט ועל הרזחילה איז נשתוק יחיב די דייה זוקטר אס כמי שיסבר את צימן טוב ריש יוד חס נגיד הקוק אין טוב ריש יוד חס אין נומר 7 זאת מנזר זוג תזכילה שאוכל בימה כיפורים וניסייש ודייטוי ויש שאוכל לברך ברכס המוזין צורך להזכיר של ימה כיפורים דבר זוג יאללה ויובי בבין ירושלים ואם חל בשבס ימה גם רנקר הצי אבל אין לבצי על שתי קיקריס מרקניש מתקן גבזן כלכם משנה וגם אין צורך לקדש על היין weil nicht mit Taken gewesen die zwei Sachen, die Kiddush und Lachamischen hat man Lachatchillen nicht mit Taken gewesen bei den Kippen. Aber Jalle wie Jove darf er sagen. Er bringt nicht kein Deja mit darf nicht sagen. Bei uns in Kufpiches sagt er, als er den Sinn gehabt, bring ihn doch nicht jener Deja und sagen, der Loch er nicht das sei. סוף כל סוף ובעל צפרן הדיה מזול נשזוגן כי יאללה ויובי איזה ברוך על לבטול הזול נשזוגן אבל יאללה ויובי דף נשזוגן אז זה פס קנטרן של חונוך סיין תוף ריש יודחס וסיין סימן קוף פחס אז החל לבססתי עם כיפר דף רזוגן יאללה ויובי נשפטר דיבר תפרגס וזה לא נשזוגן דיברוף אין סידר von alten Reben bringt sich nicht in Jalle wie Jove die alle Sachen, was man sagt bringt sich nicht in Bema Kippur stellt sich auf dem der David Lavut und sagt er von dem guckt euch das in Sider Halter am Isoltake nicht sagen in Jalle wie Jove lassen wir sehen, wie er schreibt es in Nummer 9 בשולח נורח הדבור, סימן תפריש יתחס, כופר כוסב, חיל לשוחל בימה כיפור ונפייש ודייטי, צור לס, קרמי נמי, רובי מיילה ויובי. ובסידו היש מתזה, ולי הזכירום, לי בברכס המוזן, ולי בבוחם אין שולש, ולי בדינאים שוחח, ומקובולים אנחנו שבכל מוקים שיש חשש סופק לבטול חשש הפסק חשש משנה עם הדבר שטוב וחכום ומבוחס אם לקוסה בפרש בסידור אף על פי שנמצא כן בשלוח הנרוך אין לו אומבום אם כן בוודאי אין להפסיק באמצע ברכס המוזל ובבוחם אין שולש לאיסף ומה שטוב נחזר פסקן דלבות אז בשעס מאס, כי אין כיפר זול מניש זוגן כי יאללה ויובי. אבל רב אברהם חיים נוי קריק תפם. שרייקטר עם פיסקי הסידור ומרזן נורדם, והנה מה שלהזכיר אדמור, אמיר אס יאללה ויובי בים הכיפורים בסידור. אין זה ראיה כל כך. דה אפשר לפי שזה דובר שאין אי מוצרי, אַ קיין לקאָצרי, ער זאָגט נישט אין סידער זאַכן, תומאס איך ווען אַ חילע, און ער די געסטן אַ גאַנצע סודע, און ווי ער זאָל בנצן, ער פיינט נישט געשוכע נאָך דאָ, דאָ זאָגט נאָ זאַכן פאר אַלעם. אין נישט קראיע, לפיין, איז אַ גאַמע אין קופ, דאָ איז אין קופ ביכע זאָגט ער, אַ זיין טופריש צו גייט צו ברענגען אַ דיי וואס מיר זאָל נישט אין גאַלע ווי אַוו, אבער דאָ פיינט נאָך נישט אַז דיי. is the farz le vu shvar li rab vat mo shlo no kol asvir lo la has kil yal ev yov be mikpur ve chen yesh li nayg le mel ze tar im chaim no az mit daf in kiper daf von eger zog yal ev yov kidesh darf men nicht la chemish ne darf men nicht yal ev yov darf men zogen und neben mit vergessen da fiel mit zum der mand fahrer tiv am mitiv darf men nicht zogen die zweite woche